Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега ще имаме възможност да разберем позицията на Явор Нотев, водач на листите за 24-ти многомандатен избирателен район София-град и 2-ри многомандатен избирателен район Бургас, политическа партия Атака. Здравейте, господин Нотев.
Здравейте.
Господин Нотев, изборния 5 октомври вече е зад гърба ни в историята. Резултатите, макар и все още не до край официални, са известни. Параметрите са ясни като резултати от тези избори. Според вас, кой спечели и кой загуби на извредните парламентарни избори на 5 октомври 2014?
Ако се опитам да избягам от съвсем нормалното пристрастие към позицията на партия Атака, ще започна оценката си за това, че на тези избори според мен спечели представителната демокрация, такава каквато се търси при допитването до волята на българските избиратели, до хората. Имам предвид това многообразие, което се наложи в бъдещия състав на парламента и което от една страна успя да отрази и да направи пълноценни гласовете, които са дадени от упражнилите активно право на глас граждани. Тоест много малко от тях се попадат в групата на гласували за нереализирани субекти на изборното състезание. А в повечето случаи те са гласували за партии, които имат своето представителство. От една страна. От друга страна, това многообразие обещава в парламента да има групи, които да представляват партии със собствени програми, със собствена политика и с желанието, разбира се, да продължат да се утвърждават като политически субекти за в бъдеще. Това няма как да се постигне, освен чрез една активна работа в преследване на своите програми по начин, по който да бъдат изпълнени заявените обещания пред избирателите, да се търчи одобрението, т.е. предстои една активна работа на всички, които са в българския парламент. Това е добрият прочит на нещата, който би трябвало да противопоставим на общото униние, което се чува в множество коментари, че едва ли не тези избори не са избистрили, не са изяснили политическия хоризонт и че се стои изключително трудна работа на политиците в усилията да се решат неотложни и важни задачи. Мисля, че могат да се намерят решения, дори в този формат на парламент.
Това е така, но има няколко въпроса, които непременно трябва да обсъдим, преди да се пристъпи към най-важния, който ни вълнува в момента, кой ще ни управлява. Ще ни управлява като изпълнителна власт. Първо, съществуват ли доказани прояви на купуване, изкривяване, опорочаване на вота? Защото това много ни безпокоеше. И всички политически сили предупреждаваха, че това ще се случи. Това в контекста на не особено голямата активност на избирателите.
Дали съществуват доказани случаи, може би е въпрос, който ще получи своя отговор във връзка с внесени сигнали и работата по тези сигнали. Няма как сега да ги определим като сигурни и като доказани.
Така.
Това, че сме чули за практики по купуване на гласове и търговия с гласове, за мащабите, в които това е направено от определени партии, не ни дава свободата да можем да назовем тези, които са го вършили, или пък категорично да кажем, че има вече установени нови механизми, по които това се прави. Аз чух ужасяващи неща, че всъщност са направени манипулации на изборните резултати чрез купуване на състава на цели изборни комисии, при което единственият начин да се установи изкривяването на данните, написани в протоколите, е разпечатването на чувалите и ръчното преброяване и сравнение с действителното положение, което се намери в тези чували. Очевидно се е разчитало на това, че не всички чували ще бъдат отворени и трябва да има конкретен повод, съответно съдебно решение за това. Но сега е още рано да кажем, че резултата от изборите е формиран по този начин. Аз съм спокоен от гледна точка на това, че съм участник в този процес от името на политическа партия Атака и съм абсолютно убеден, че такива тактики и манипулации в полза на изборните резултати на Атака не са извършвани и мога да го декларирам със сигурност. Това е което мога да заявя.
А още един доуточняващ въпрос. Задава ли се опасност някой да не признае изборите? Някой от политическите сили?
Аз лично не съм чул такива изявления. Те обикновено следват много бързо.
Бързо след изборите, да.
Знаете ли, сега си давам сметка, че такова изявление се забави в този случай.
Да, което ни кара да прогнозираме, че най-вероятно няма и да се зароди подобно желание в някои от партиите или коалициите. Продължавам нататък, все още на вълна предизборна кампания. Ние с вас разговаряхме буквално последния ден от предизборната кампания и аз пак ще ви попитам. Господин Отев, състоя ли се големия, значимия, необходимия дебат на България, необходим на България дебат по най-важните проблеми на икономиката, на социалните въпроси, на общественото развитие. Онзи дебат, заради който бяха предизвикани предсрочните избори, за да стабилизират политическата обстановка и като резултат да дадат тласък за стабилизиране на икономиката. Та състоя ли се този дебат според вас? Защото моето лично убеждение е, че не. Сега ще чуя вашето мнение.
Съжаление, с болка, която е породена от определена дължима отговорност пред българските избиратели, като участник в тези предизборни и срещи, и разговори, и дебата, за който вие говорите, трябва да кажа, че съдейки по липсата на резултат от него, по липсата на изведени идеи, които да бъдат общо приети и поне да бъдат наложени за размисъл в съзнанието на хората, които да се коментират, които да добият съответна популярност и да бъдат припознати, дори по начин, по който да се отрази на изборните резултати, вече е една лоша оценка за начина, по който протече предизборната кампания. Нямаме ярки послания, нямаме решения, които да оправдаят провеждането на извънредните избори. Защото действително очакването беше, че нещо ще се промени корено, нещо ще се поправи и ще се събуди най-малкото една надежда за това, че ще започне след изборите един нов период на управлението на страната. Това го няма като усещане, като настроение. Категорично трябва да излъжим, ако го припознаем настроението на гласа на хората. За съжаление, това е така.
Продължавам още по темата, тъй като очаквахме наистина да се откроят по-значими изводи от българските политици, за да може естествено да се пристъпи към решаването и на най-належащите практични въпроси. Български икономически триъгълник съдържа актуализацията на бюджет 2014, изработването и приемането на бюджет за следващата 2015 и дори ако щете състоянието и бъдещето на КТБ като част от банковата система. Ето го български икономически триъгълник, който чака незабавен, сериозен и реалистичен отговор. Има ли гаранция, че ще се стигне до него? Има ли нагласа на новоизбраните политици незабавно да се захванете с тази триада? Какви са рисковете при евентуално отлагане на решението?
Вие съвсем точно очертахте този триъгълник и това бяха теми, които просто будяха очите на кандидатите за народни представители, защото при дебатите специално на вашата медия, те бяха от задаваните теми и непрекъснато предлагани за обсъждане и решение.
Да.
Не се стигна до такова на фаза за предизборни дебати. Всички се съгласяваме, че това наистина са важни въпроси, но идеи, които да могат наистина да ни тласнат към една общоприемлива по-скоро идея, не се чу. Включително и по този съвсем частен и конкретен казус, който наистина изисква и дава възможност за конкретни решения с КТБ. Аз си мисля, че всички, които ще имат честа и отговорността да попаднат в българския парламент, ще трябва да осъзнаят, че тези отговори не търпят наистина отлагане и че при създадената изострена чувствителност и очакване на обществото за нещо по-различно, ще трябва да се дадат отговори и поне да се заработи в посока намиране на отговори на тези важни задачи. Отговорни отговори, обосновани, убедителни, така че каквито и да са те, да бъдат понесени като тежест и последица от по-голямата част от българските граждани. Само така можем да убедим гражданите, че се мисли с разум и с някакъв опит и България се води в правилната посока.
Отсъстваше на сериозния сблъсък на най-значимите теми. В същото време не се появи и партия Чудо или политик-спасител. Месия, които да преобърнат нагласите. Защо така подозрително вяло и някак под сурдинка ми на тази кампания? Разбира се, трябва да отчетем, че нямаше и големи компромати.
Да, всъщност тези характеристики, които слагаха белега си на цели кампании, на цели избори, включително за президент, за Народно събрание, този път отсъстваха за добро или за лошо. Мисля си, че модела с спасител в последния момент, който да събере народната любов и надежда, вече загуби възможността да бъде реализиран, защото този модел не доведе до категорично решаване на проблемите. Няма как да се слушаме и да чуем човек, който за няколко стотин дни ще оправи всичко.
Да.
Надеждата вече е изпепелена. Няма как да се възроди. Що се отнася до компроматната война, за щастие, може би и тези приеми и похвати вече показаха своята неефективност, защото в първи момент, макар и полезни и до някъде довели до определен резултат, в дългосрочен план те не носят позитиви за този, който ги употребява. И може би това е част от възпитанието, от добиването на опит на обществото и съответното отчитане като даденост от страна на състезаващите се в предизборната надпревара. Това, разбира се, според мен не е лошо.
Да.
Това е степен на култура. Но липсата на идеи, които са завладяващи и които са съдържателни, дълбоки, наистина тревожи. Ситуацията в страната би трябвало да генерира такива идеи по дефиниция. В едно спокойно и равномерно развиващо се общество или живеещо в ежедневието и в ритъма, който е заложен в един по-продължителен период, място за драми, място за резки промени няма. Ние още се нуждаем от това да имаме импулс, да има провокация, да има промяна, но в градивен план, не като кампания клеветническа или като лъжлива и неверна представа за това какво ще се прави, ако ние дойдем на власт. В този смисъл аз търся някаква защита, поне лично за себе си, оправдание за основанията, с които партия Атака участва в тази предизборна надпревара. Ние се помъчихме да заявим нещо, което, ако не друго, поне се отличава от общия тон на всички програми, доколкото бяха популяризирани, доколкото бяха заявени, и то най-вече с посоката, в която трябва да се търси възможност за подобряване на икономическите взаимоотношения, контакти. Говоря за посоката на изток. Тук спор и сблъсък, разбира се, не се създаде, не се породи. Опоненти в тази си теза ние не намерихме. За съжаление, дебата или противопоставянето на тези идеи на Атака се заключи и се приключи с едни плоски и повърхностни твърдения, че едва ли не в тази теза прозират чужди интереси, че българските патриоти не могат да бъдат на позиция, която едва ли не подхожда за кандидатиране за руския парламент, и че всичко това, което се предлага и се иска, едва ли не е в интерес и полза на Русия.
Да.
Това е толкова несъответно на действителното съотношение на мащаби, на сили за страните, които се коментират, че просто наистина не си струва да бъде коментирано. Струваше си задълбочено да се анализират предложенията на Атака и смислено да се приемат или да се отхвърлят. Това беше смисъла на един дебат, от който може да се извлекат полза.
В контекста на казаното от вас, няма как да не ви попитам за вашата оценка на онова слово, което съдържаше десетки пъти евроатлантизъм на лидера на ДПС в изборната нощ. Как го оценявате вие?
Аз държа от пряка оценка на това слово и от съдържателен анализ. Ще си позволя на този етап да споделя емоцията, усещането, с което чух тези думи. Наистина говорим за като че ли ново лице, нов етап и нов начин на заявяване на позиция с едно самочувствие, което наистина буди тревога, без може би до край да знаем на какво се опира това самочувствие и на какво разчита. Казвам го в едри краски и в едър мащаб, защото всеки, който го знае, за какво говорим, но тук усещането е за тревога.
И така всеки ден от 5 октомври до днес една и съща тема в публичното пространство. Кой и с кого, как ще управлява България? Много формули бяха предложени от програмно правителство с широка партийна подкрепа, за да реализира реформите, през еднопартийно правителство на малцинството, подкрепено от определени политически сили в следващото народно събрание, до истинската форма на коалиционно правителство с подписани параметри за действия. Коя от формулите вие в Атака подкрепяте и как виждате бъдещата евентуално коалиция?
Наистина предстои да видим какво ще се случи. Всички тези възможни варианти за поемане управлението на страната все още са хипотези и предположения.
Да.
Картите не са свалени до край. Компромисите, които са готови да направят отделните политически формации, също не са заявени ясно и категорично. Така че, разбира се, че формирането на управлението ще бъде първата стъпка, първата задача, а след това предстои да видим тези, които не са преки участници в това управление, каква позиция ще заявят и каква роля ще играят в парламента. Няма нищо страшно в един такъв процес, защото, разбира се, парламентарната работа, парламентарната дейност е дейност на субекти, които са ангажирани с управлението и такива, които са в опозиция, заявили със своята роля в парламента и са полезни именно с нея, изпълнявайки я последователно, ясно и отговорно. Имаме какво да видим и какво да направим в избистрянето на този процес. От Атака сме готови, разбира се, следим с внимание всичко, което се случва и ще заявим позицията тогава, когато вече тя може да бъде поставена, ясно. Ще ме разберете, че в този момент е много, много рано да казваме каквото и да било. Единственото, което ми се струва, че трябва да се чуе ясно, Атака няма да изневери на поетите ангажименти пред своите избиратели. Ще бъдем твърди и последователни, получени от близкото ни минало и опит в усилията да проведем решения от нашата партийна програма, облягайки се на чуждо управление. Грешките, които се допуснаха и които няма да ни бъдат простени от нашите избиратели, няма да повтори.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и коментар. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Явор Нотев, водач на листите за 24-ти многомандатен избирателен район София-град и втори многомандатен избирателен район Бургас, политическа партия Атака.